Ölüm zirvesi. Sadir Rüstəmxanlı.
Ayrım 3.
Hər kəs öz əqidəsinə sadiq olmalıdır. Məkkə ziyarətinə gedən sünnilərə yolda əziyyət verilməməli, onlardan haqq və ədalətdən kənar bir şey istənilməməlidir. Onlarla da öz zəvvar qardaşlarımız kimi rəftar etməliyik. Kəbədə dörd tərəfə çevrilərək namaz qılırlarsa, siz də xüsusi bir tərəf təyin etmədən həmin qayda üzrə namaz qılın. Amma İmam Cəfər-i Sadiqin yolunu da unutmayın. 3. Məni şahlığa qəbul edirsinizsə, gərək and içəsiniz, məndən sonra uşaqlarıma, ailəmə hörmətsizlik etməyib, onlara tabi olasınız. Əgər andınızı pozsanız, qanınız halaldır. Necə Mehdi, səliqəli xətlə Nadirin dediklərini yaza-yaza ürəyində Allahına şükür eləyirdi. Sənə şükür Xudaya. Sən məmləkətimizə nə boyda bir sərkərdə, hökümdar, qüdrət və ağıl sahib vermisən. Ondan başqa kim cəsarət eləyib bu incə məqamlara toxuna bilərdi? Ondan başqa kim qardaşı qardaşla düşmən eləyən bu məzhəb ayrılığını aradan götürməyə cəsarət eləyərdi? Ondan başqa kim çoxu şiyə olan bir məsciddə durub, sünni də qardaşımızdır, onun əleyhinə danışmayın deyə bilərdi? Bu şərtlərdə Mirzə Mehdini razı salmayan bir məqam vardı. O da Səfəvlərə qarşı Nadirin sərt tövrüydü. Ancaq Nadirə heyranlığı elə dərəcədə idi ki, bunu da əsaslandırırdı. Neyləsin, Təhmasib şahın məğlubiyyətini və Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılara verməsini bağışlaya bilmir. Üçüncü Şah Abbası da özü oturdub taxta, ondan da ölkəyə şah olmaz. Nadirin bu bəyanatı qonaqlar arasında yayılandan sonra Uğurlu xan qurultayın qurğu olduğuna bir daha əmin olmuşdu. O boyda sərkərdənin birinci sözü ilə ikinci sözünün tuş gəlməməsi Uğurlu xanı özündən çıxartmışdı. Xanlara, bəylərə, bütün yığılan seçicilərə ilk müraciətində yerinə Səfəvi xanədanından kiminsə seçilməsinə sözdə də olsa razılıq verən Nadir, sondakı çıxışı və şərtlərində Səfəvləri vurdu, onları dini parçalamaqda, fitnə-fəsad yaratmaqda suçladı, hətta qəbri nurla olmuş Şah İsmail Xətaiyə də dil uzatdı. Uğurlu xan narazılığını gizlətmirdi. Nədən bu qədər arxayın və açıq danışırdı? Bəlkə qurultayın keçildiyi yerdi ona güc verən. Zarafat deyil, bir var Qəndahardan, Səmərqənddən, Bağdaddan, Musuldan, Fars körfəzindən gələsən, bir də var Qarabağ ilatının gözəl qışlaqlarında öz torpağının üstündə dayanasan, Qacar nəslindən olasan. Ona qalsa, şahlığa Səfəvi ailəsindən birisi seçilməli idi. Amma bunun mümkün olmayacağını da hiss edirdi. Çünki döyüşdə aslana dönən yiğidlər, arxada Nadirin bitib tükənməyən savaş əyləncələrindən, elin, ulusun say seçmə kişilərini hər türlü bəhanə və böhtanlarla aradan götürməsindən cilov yemirərək, onun əlindən zinhara gəldiklərini gizlətməsələr də, üzə düşəndə, hamısı bir-birinin ağzına tüpürüblərmiş kimi, ondan yaxşısı yoxdur, o yetsə, ölkə qara günə qalar deyə ürəkdə bir cür, dildə ayrı cür danışırdılar. Gün-gün ortadan keçmiş, Gəncə və Qarabağdan məclisə çağırılmış nümayəndələr, Bəhmənli, Sarcalı, Kəbirli, 32-lər, 24-lər, Kolanı, Bəryüşad, Qaraçurlu bəyləri, Uğurlu xanım balaca, Kurqanının böyrünə tikilmiş qamış evinə toplaşmışdılar. Uğurlu xan yenə əvvəlki fikrində idi. Nadir xan neçə yüz illik Səfəvi nəslinə həqarət elədi. Bizlərin də o nəsildən olduğunu nəzərə almadı. Sarcaldan Bəhmən bəy gülə-gülə söz atdı. Bizi qatma. Uğurlu xan birdən ayıldı və səhv elədiyini başa düşdü. Kəbirli böyüyü Əbülfət bəy. Nadirdən onun öz adamlarına şikayət eləyirsən, qardaş. Bilmirsən, sarıcalılar da əfşardılar, bəlkə də birbaşa Nadirin qohumudular. Görmədin, burdan apardığı minlərlə cavanın içindən İbrahim Xəlil oğlu Fərzəlini seçdi, eşi yağası qoydu özünə. Çolandan İskəndər bəy söhbətin yolunu dəyişməyə çalışdı. Yaman da qohum sayandı Nadir. Ondan nə qədər uzaq dursan, o qədər yaxşıdır. Çəkib yanına apardı, sonra da öldürtdürdü. İndi də Fərzəlinin kiçik qardaşı pənahəlini alıb yanına. Allah bilir bunun axırını olacaq. 32-lərdən Əliqulu dilləndi. Yanına çəkib neyniyib Pənahəliyə? Carçı qoyub dana, deyirsən, Qarabağlı carçı da olmasın? İskəndər bəy etiraz elədi. Carçı əvvəli idi, indi saraydadır, Allah saxlasın. Uğurlu xan, bəlkə elə Pənahəlinin yanına adam göndərək fikrimizi çatdıraq? Əbülfət bəy sözünün üstündə dayanmışdı. Pənahəli öz afşarının yamını qacarlara verməz Uğurlu xan. Qarabağda tək biz deyil ya, hələ gör başqaları nə fikirləşir. İskəndər bəy onun sözünü təsdiqlədi. Onu bilirəm ki, Xəmsə məlikləri üç kilsə keşişindən əl çəkmirlər. O nə desə, o cür də edəcəklər. Bir tək Vərəndə məliki Şahnəzər qarışmaz onlara, müsəlman qardaşımızdır. Amma başqalarının əlinə fürsət düşür. Bizim narazılığımızı nadirə birinci olaraq çatdırar ki, arıya nifaq düşsün, əl qol açsınlar. Uğurlu xan etiraz elədi. Məliklər mənim boynuma, biz onları zorla ermənilərə, üç kilsəyə calamayaq. Yazıqlar, vallah bizim erməniyə aidiyyatımız yoxdur. Biz sizin din ayrı qardaşınızıq, erməni yox, aqvamıq deməkdən yorulublar. İskəndər bəy istehsayla, sən də onlara inandın, deyə soruşdu. Bəhmən bəy yenə əvvəlki söhbətə qayıtdı. Sözün düzünü zarafatla deyərlər. Fəzləli ilə Pənahəli mənim qardaşım uşaqlarıdır. Biz doğrudan da nadirlə bir kökdənik. Amma Qarabağlıyıq. Ürəyinizi ayrı şey gəlməsin. Bizdən söz çıxmaz. Heç Pənahəliyə də sir vermərəm. Ancaq bu söhbəti bağlayaq. Görək nadir nə istəyir? Yığılanlar nə inəyəcək? Nə deyəcəklər? Bizlərdən də kim istər hə deyər, kim istər yox deyər nadirə. Tayfa söhbətinin ortaya atılması yekdil fikrə gəlmələrinə imkan vermədi. Söhbətin elə bu axşam nadirin iqamətgahına çatacağını da bilirdilər. Çünki erməni məlikləri Uğurlu xandan Qorxmaz bəyin danışdıqlarını eşitmiş və onlara qoşulmadıqlarını bildirmişdilər. Bununla belə bəylərin çoxu ürəklərində Uğurlu xandan bir düşünürdülər və şübhəsiz nadirin məzhəb ayrılığını götürmək istəyini bəyənsələr də, Səfəvi xanədanına yiyələnməsini və onlara inamsızlıq toxumu səpməsini qəbul etmirdilər. Bir gün sonra Bəhman bəy axtarıb Uğurlu xanı tapdı və Pənahəlinin sifarişini ona çatdırdı. Dünən dediyim kimi, məndən söz çıxmaz, Pənahəli söhbətimizdən xəbərdardır, yerində qulağı var, dedi. Sözünüzü ürəyinizdə saxlayın, mən afşar olsam da Fəzləlinin qatillərini bağışlaya bilmərəm. Ehtiyatlı olun, narazı olan təksiz deyilsiz. Ancaq ox yaydan çıxmışdı. Gəncə və Qarabağdan Elat bəylərinin nadirin şahlığını qəbul etmədikləri məclisə yayılmışdı. Uğurlu xanın istədiyi də elə buydu. Nadirin onları ayaqlaya bilməyəcəyinə şübhəsi yoxdu. 9 gün nadir 10 sütunlu, bir neçə min nəfərdən çox qonaq tutan çadırların ortasında qoyulmuş qızıl taxtında oturub, qızıl qablarda şərbət və şərab içsə də, ara bir qiymətli xalların üstündə gəzə-gəzə musiqi, şeir dinləsə də, ara sıra çadırın şimal qapısına çıxıb, 300 nəfər tüfəngdisinin, 6000 gözətçisinin nəzarətində olan meydanda dəvə döyüşünə baxsa da, əslində qulağı Muğan düzündə qonaqlar üçün qurulmuş 12000-dən çox çadırın, qamış evlərin hər birində idi və şübhəsiz Uğurlu xanın və Qarabağ bəyləri bəyindən olan bəylərin Səfəvilərin tərəfdarı olduğunu da bilirdi. Amma bura məclisdir. Bir halda ki, qərarı el çıxaracaq, onda elin hamısından eyni fikir gözləmək düz olmaz. Hər türlü rəylərə dözməlisən. Bəylər bir yerdə toplaşanda, yeyib içmə məclisində çox şey deyərlər. Döyüşlərdə ürəklərinə dolmuş qəzəblərini latayır sözlərlə çıxararlar. Əsas bu deyil, əsas dəstələrdən gələn son rəylərdir. Bu yanaşmaların davam etdiyi günlərdə nadirin möhtəşəm iqamətgahı dolub boşalırdı. Axşamlar yemək içmək məclisləri saatlarla davam edirdi. Böyük sərkərdə bu məclislərdə də diqqətli idi, qulağı səsli idi. Bəlkə şərab kiminsə paxırını açacaq, kimsə artıq əsiyi bir söz deyəcək, ancaq qurultayın ovqatı bəlli idi. Gənəşmələr, məsləhətləşmələr 9 gün çəksə də nəticə qabaqçadan bilinirdi. Toplaşanlar biz böyük xandan başqa heç kimi tanımırıq, deyirdi. Ölkə indi-indi rahatlıq tapıb. Biz öz əlimizlə öz evimizi necə yıxaq? Xan Xorasana yetmək istəyirsə, bizi də özü ilə aparıb orada öldürsün. Uğurlu xan içindən kəslə-kəslə qalmışdı. Ürəyində, ah, imansızlar, yalan deyirsiz, ah. Nadirə öz qohum əqrəbasından və əlini çörəyə çatırdıqlarından başqa hamınız nifrət edirsiniz, deyirdi. Amma bu boyda, məclisdə, ala qarğa olmaq, düşündüklərini dilə gətirmək istənirdi. Susurdu. Ürəyində bütün Səfəvi nəslindən, Qacar nəslindən, Şah İsmailın və Ziyadoğulların ruhundan üzr istəyirdi. Şifahi qərarında başqalarından ayrılmamağının bir səbəbi Nadirin qəzəbinə tuş gəlib razı olmamaqdırsa, bir səbəbi də gözünün qabağında cəryan eləyən hadisələrdir. Osmanlı və Rusiya səfirlərinin Nadir xanın sarayına tez-tez gəlməsini başa düşmək olar. Hökümdar bu ölkələrlə münasibəti qorumaq istəyir. Bəs bu şərabdan içib şillənən Kartli knyazı və onun yanında müsəlman olmuş İmamqullar, Əliqullar, Məhəmmədqullar, Allahverdilərin, üç kilsədən gəlmiş erməni katolikosu Abrahamın hökümdar çadırında nə itdər azıb? Üstəlik katolikos orada burada danışır ki, Nadir Qarsda Abdullah Paşa Köprüoğlunu məğlub eləyib, İravan qalasına gələndə onlar da üç kilsədən durub, qiymətli hədiyələrlə Nadirin görüşünə gediblərmiş və güya Nadir ona erməni xəlifəliyini veribmiş. Bunların nəfəsi yalanla gedib gəlsə də, Nadirin bu köpək oğluna mehribanlığı göz qabağındadır. Hər dəfə də o qotur xəmsə məliklərini sürüyür dalınca. Nadir gedəcəkdi, amma Uğurlu xan və Qarabağ burada Gürcü valisi və erməni keşişləri məlikliyi ilə bir yerdə qalacaqdı. Allah bilir Nadirə nə vədlər verirlər. Nadir onlara nə deyir? Uğurlu xanı yandıran bu idi ki, Osmanlılara qardaş deyən, onlarla barış elan edən, Şiyə sünni ayrılığını aradan götürmək istəyən Nadir, bu yandan da erməni məliklərini elə türk düşmənçiliyinə və Gəncədə türklərə elədikləri kişiyə yaraşmayan xəyanətlərinə görə çox istəyir. Doğulduğu yerlərdə dolanışıq çətinliyindən, bir-biri ilə yola getmədiklərindən Gəncəyə qaçıb, orada yuva salmış erməni məlikləri Nadirin Gəncəni mühasirə etdiyini görəndə, gizlicə öz nümayəndələrini xanın yanına göndərmiş, onunla razılaşandan sonra gecə Nadirə qarşı vuruşan və ermənilərin evlərində mənzil kirələmiş Osmanlı zabitlərinin otaqlarına soxulub, onları yaxınları ilə birgə qətlə yetirmişdilər. Nadirin bütün hücumlarını dəf edən Gəncə ürəyindən vurulmuşdu. Erməni məlikləri Nadirin şəhəri ala bilmədiyini görəndən sonra Gəncəni tərk edib ona qoşulmuş, onunla birgə Qarsa hücum eləmişdilər. Nadir onları buna görə hələ də mükafatlandırmaqda davam edir. Elə Borçalı Qazaq türklərini, müsəlmanlaşmış knyazlarını ayağının altına alması da gürcülərin Osmanlı türkünə nifrəti ilə bağlı idi. Bu ziddiyyətləri necə anlayasan? Bir yandan Osmanlının düşmənlərini başına toplayır, bir yandan da onunla vuruşmayacağını vəd edir. Görünür Nadir Şahın xasiyyətini bilmirdi. Dinindən, millətindən asılı olmayaraq Nadir adamları iki yerə bölürdü, ona sadiq olanlar və sadiq olmayanlar. Yaxşılığı da, pisliyi də unutmazdı. Çoxları bilmirdi ki, borçalı boyda hədiyyəni, öz soyundan olanların halal torpaqlarını Nadir Şah gürcülərə can borcu kimi verib. 2 il öncə, 1733-cü ilin axırıncı ayında Bağdat və Kərkük ətrafındakı ağır döyüşlər bugün baş veribmiş kimi canlı bir şəkildə Nadirin gözünün qabağında idi. O vaxta qədər belə çətin savaş görməmişdi. Osmanlı dövlətinin saysız hesabsız döyüşlər, müharibələr görmüş, bunların çoxundan qələbə ilə çıxmış məşhur sərkərdəsi Topal Osmanla üz-üzə gəlmişdi. Topal Osman yaşı 70-i haqlasa da at üstə gənclərdən daha şux və çevikdi. Ancaq bu savaşa könülsüz gəlmişdi. Hər iki tərəfdən vuruşanların türk olması, qardaşın qardaşa qılınc çalması onu üzürdü. Hər nə qədər bunun yeni faciə olmadığını, neçə yüzillik səbəbi bəlli olmayan münaqişənin saray mənafiələrinin nəticəsi olduğunu fikirləşsə də, Bağdat yaxınlığındakı çətin savaşa Avropada keçirdiyi meydan savaşları qədər ürəklə getməmişdi. Bəlkə öz sonuncu döyüşünə getdiyini də duyubmuş. Osmanlı topçuları Nadir'in ordusunun amanını kırmıştı. Toplar susturulmasa savaşın uduzulması labüt kaçılmazdı. Nadir bunu görürdü ve topçulara hücum işine özü başçılık edirdi. Dözülmez iyul güneşi beyinlerini deşirdi. Susuzluk atları ve dövüşçüleri elden salmıştı. Bir yandan da gafil bir külah kalkmıştı. Allah'ın belası gibi. Osmanlı toplarının tüstüsünü, Irak çöllerinin tozunu onların gözüne doldurur. Beş addım irelini görmelerine imkan vermirdi. Birbirinin ardınca Nadir'in iki atı vuruldu. Üçüncü atın başından yere geldi. Azca ehtiyatsızlık eləsə əsir düşəcəkdi. Aslana dönmüş Osmanlı əsgərlərinin arasında tək və piyada qalmışdı.
Ayrım sonu.